an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, dragi prietene și dragi prieteni, stimate ascultătoare și stimați ascultători, la o nouă întâlnire ocazionată de emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră, și vă invit pentru aproape o oră de aici încolo să rămâneți alături de mine și de colega mea, Georgeta Doroftei, de la pupitrul regiei tehnice. Vă urez audiție plăcută! Data trecută, dragi prieteni, încheiam studiul exemplului de rugăciune pe care ni l-a dat Domnul Iisus prin rugăciunea domnească. De fapt, încheiam comentariul celei de-a doua evlavii creștine, rugăciunea. În capitolul al șaselea al Evangheliei lui Matei, Domnul Iisus ne prezintă cele trei evlavii personale, milostenia, rugăciunea și postul. Cum deja am vorbit despre primele două, vă invit ca astăzi să începem studiul despre post, așa cum ne-l prezintă Domnul Iisus. Citez. Când postiți, nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Înainte însă de a începe propriu-zis dezbaterea de astăzi, vă invit, dragi prieteni, la o scurtă audiție muzicală care va reprezenta pentru noi rugăciunea de început.
Gura mea,
Dacă ați ascultat cu atenție versetele pe care le-am citit din Evanghelia lui Matei, sau dacă ați deschis Biblia, ați constatat deja, dragi prieteni, că Domnul Iisus reia și în cazul postului tema discreției la care făcuse apel înainte de a le da apostolilor exemplul de rugăciune. Citez. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este înascuns și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Închei citatul. Chiar dacă privim defalcat evlavia creștină în cele trei evlavii personale, milostenia, rugăciunea și postul, totuși tema pe care ne-o prezintă Domnul, într-o notă majoră, este evlavia creștină adevărată, aceea născută din credință și împlinită cu discreție. Citez. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. În ceea ce privește postul, găsim aici singura învățătură pe care o dă Domnul Iisus cu privire la acest subiect și vă rog să remarcați că scopul învățăturii este mai degrabă acela de a-i avertiza pe oameni împotriva abuzurilor și nu de a le spune când și cum să postească. Domnul Iisus nu instituționalizează postul, nu-i stabilește rigori și periodizări, nu-l înșablonează în forme și ritualuri. Nu postul în sine este problema, pentru că el este un act de evlavie care nici nu intră în discuție într-o formă condiționată. Domnul nu spune dacă veți posti, ci când postiți. După cum nu spune nici dacă faci milostenie, ci când faci milostenie sau când te rogi. Cu alte cuvinte, așa cum nu poate exista viață de credință fără milostenie și fără rugăciune, tot așa nu poate exista nici fără post. Și cum nu condiționase când să te rogi și când să faci milostenie, Domnul nu condiționează nici când să postești. Sunt acte personale de evlavie, implicite și te privesc personal. Sunt implicite pentru că nu poate exista credință fără evlavie, dar nici înșablonate nu pot fi, pentru că Dumnezeu ne lasă liberi în alegerile noastre personale, tot așa cum prima datorie pe care o ai față de cineva pe care îl iubești este aceea de a-i da totală libertate și dreptul la inițiativă. Important este să nu comiți abuzuri în dorința de a le arăta seminilor cât de evlavios și cât de bun creștin ești. Postul era important pentru credincioșii Vechiului Testament, aflăm asta din Biblie, la fel cum este și pentru noi, cei din timpul Noului Testament. Singurul post care era prevăzut ca obligație pentru credinciosul Vechiului Testament era cel de la ziua ispășirii. Însă pe timpul Domnului Iisus, aflăm din Evanghelii, fariseii posteau de două ori pe săptămână, lunea și joia. Nu întâmplător însă își aleseseră ca zile de rugăciune lunea și joia. Acestea erau zile de târg și asta însemna un mare aflux de oameni veniți de peste tot. În vremurile acelea, banii lichizi erau mai rari, principala formă de vânzare era trocul, schimbul de produse. Târgurile erau singura formă de aprovizionare de bunuri, asemeni iarmaroacelor noastre, care încă sunt funcționale în ariile tradiționale ale țării, în ciuda existenței unei piețe care are ca bază de schimb moneda. Cum zilele de post coincideau cu zilele de târg, și nu întâmplător, asta reprezenta o mare ispită pentru unii care făceau tot ce puteau ca să atragă atenția concetățenilor asupra sfințeniei și evlaviei lor. Ca să fie siguri că sunt observați, umblau cu hainele în dezordine, cu părul nepieptănat sau chiar nespălați. Era comportamentul tipic al fariseilor. Pentru că un astfel de comportament îi păcălea pe oamenii simpli, Domnul Iisus le demască public gestul ca fiind un act de mândrie spirituală și nu unul de evlavie și umilință. Într-un context ca acesta le atrage Domnul atenția ascultătorilor săi că dacă neprihănirea lor nu întrece pe aceea a fariseilor, cu niciun chip nu vor intra în împărăția cerurilor. De fapt, ce este postul? Desigur, este cel mai eficient mijloc de autoeducație. Dar chiar este omul capabil de autoeducație în lupta cu ispitele? Nu cumva e o încumentare să afli că omul poate învinge ispita prin forțe proprii? Care sunt mecanismele intime pe care le declanșează credința? Care sunt conflictele interioare pe care le resimte omul în momentul hotărârii de a-L alege pe Hristos ca mântuitor și, ca urmare, renunțarea la ideologii străine Scripturii și la plăceri păcătoase? Care este, în final, scopul postului? Dumneavoastră știți deja că apostolul Pavel a cuprins în cele 14 epistole ale sale un adevărat tratat de creștinism. Apostolul Pavel ne învață de pe paginile epistolei către Galateni că, citez, natura noastră firească poftește împotriva Duhului, iar Duhul poftește împotriva naturii noastre. Sunt lucruri total opuse unul față de celălalt, astfel că voi nu puteți să faceți ce voiți. Închid citatul. Ce vrea să ne spună Pavel în acest verset? El ne atrage atenția încă de la început că natura firească și păcătoasă a omului este într-un conflict deschis și înverșunat cu Duhul Sfânt. Acum, este foarte adevărat că există aici două curente de opinie. Unii afirmă că n-ar exista un conflict real, bazându-se în această afirmație pe concepția conform căreia omul ar fi lipsit atât de voință cât și de posibilitatea alegerii și că Duhul Sfânt ar opera transformarea fără să întâmpine o opoziție reală. Un astfel de curent este, în realitate, adeptul ideii că omul este incapabil să facă alegeri, incapabil să-L aleagă pe Hristos. Cu alte cuvinte, omul ar fi mort din punct de vedere spiritual și, ca urmare, nu el alege, ci Hristos alege în locul lui. Iar curentul opus este acela care susține atât libertatea, cât și posibilitatea omului de a-L alege pe Hristos ca mântuitor. Oamenii au avut întotdeauna tendința să complice lucrurile, chiar și cele mai clare și mai evidente realități. Ce ar rezulta de pe urma primei opinii, aceea că omul este incapabil de a alege? Dacă omului nu este permisă niciun fel de alegere și Dumnezeu este acela care alege în locul lui, ar fi ca și cum omul ar fi redus din punct de vedere spiritual la statutul de simplu executant, de robot, fără dreptul de a alege. Iar Dumnezeu ar fi un tiran pentru că interzice omului acest drept, indiferent dacă este de bine sau de rău. O astfel de teză, care aparent îi dă întâietate lui Dumnezeu, poartă în ea un sâmbure periculos, pentru că, fiți atenți, dragi prieteni, îi dă, de fapt, câștig de cauză împotrivitorului, lui Satan, care a declanșat rebeliunea din cer chiar prin această acuzație, că Dumnezeu ar fi un tiran care nu le lasă creaturilor sale posibilitatea alegerii. Cred că ar trebui și chiar se impune să vorbim puțin despre libertatea omului de a alege. Săptămânal primesc multe scrisori de la ascultători. Unele au legătură directă cu tema vreunei emisiuni trecute, altele anticipează de vreun fel ce va urma, iar multe sunt păreri personale ale unor oameni frământați de neînțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Unele dintre problemele răsucite pe toate părțile este chiar aceasta. Este Dumnezeu cu adevărat dragoste și îi dă omului libertate de plină sau este un tiran care își subordonează discreționar întregul univers și își împiedică făpturile să aibă voință proprie? Nu poți trece nepăsător peste astfel de scrisori. Nu poți trece nepăsător când vezi cu ce probleme dureroase se confruntă semenii tăi, însă te pripești dacă ai impresia că sunt lipsite de respect pentru divinitate. Nu. Astfel de scrisori sunt strigăte de ajutor. Sunt sigur că printre ascultătorii, chiar din acest moment, se vor fi găsind și semnatari ai unor astfel de scrisori. Anonimi, semnând doar cu inițiale sau cu nume fictive, semnatarii acestor scrisori sunt prietenii mei și mă rog pentru ei în rugăciunile mele de taină. Neavând nicio coordonată, nu le pot răspunde în scris și tocmai de aceea voi încerca acum un răspuns în câteva minute. Știu sigur că pentru unii drumul către împărăție este mai lung decât pentru alții. Și cum ar putea fi altfel pentru un om care și-a trăit 50 sau 60 de ani din viață, în afara legăturii cu Dumnezeu, intoxicat de doctrine materialiste evoluționiste sau preocupat doar de plăcerile lui? Însă Dumnezeu ne iubește pe fiecare și nu încetează niciodată să ne cheme la El prin Duhul Sfânt. O ureche neatentă, insensibilă timp de 50 sau 60 de ani, aude într-o zi chemarea divină, care nu este, dragi prieteni, în cuvinte explicite, adresate direct, ci este receptată prin transformări ale necesităților de toată ziua. La un moment dat, discursul materialist și ipotezele evoluționiste îi apar devoalate, lipsite de consistență și nu-i mai oferă nicio satisfacție. Ceea ce până nu de mult îi se părea de necombătut, îi se pare acum o simplă argumentație ambițioasă și insuficientă. Când, după o viață trăită sub acoperișul unor teorii pe care le considerai certitudini, te trezești într-o dimineață că nimic din toate acestea nu-ți mai produce vreo satisfacție, când îți dai seama că nimic din ce credeai nu-ți mai oferă vreun sprijin și că zona ta de siguranță s-a risipit ca un fum. Ce te faci atunci? Debusolat, nu știi încotro să o apuci. Și totuși, acesta este momentul cel mai fericit al vieții tale, pentru că ești pus în situația să iei o decizie, să hotărăști ceva. Pentru că, în realitate, tu hotărăști. Nu hotărăște altcineva pentru tine, nici măcar Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă, dar tu hotărăști. Este momentul prin care a trecut orice credincios când l-a ales pe Iisus ca Mântuitor. Este un moment asemănător cu acel al hotărârii pe care a luat-o tânărul risipitor când s-a hotărât să se întoarcă la tatăl lui. Abia când și-a dat seama de falimentul alegerii lui greșite, a înțeles că adevărata zonă de siguranță, adevărata certitudine, este doar lângă cel care nu încetează nicio clipă să te iubească, în ciuda neascultării tale, și nu încetează nicio clipă să te aștepte. Răbdarea fără margini este unul din elementele dragostei adevărate. Cu atât mai mult Tatăl Ceresc ne așteaptă pe fiecare să ne întoarcem la El, iar răbdarea Lui este mai mare decât a oricărui tată pământesc, pentru că ne-a făgăduit mântuirea și chiar a făcut-o posibilă prin Fiul Său, Iisus Hristos. Iată ce ne asigură Apostolul Petru. Citez: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dar dacă un om în toată viața lui n-a auzit aceste mari adevăruri, ce va face el atunci când cele care îi se păreau certitudini până mai ieri sunt spulberate? Drumul lui va fi cu atât mai sinuos, nu va ști ce să creadă. S-ar apropia de Dumnezeu și nu știe cum. Exercițiul credinței este necunoscut pentru că cel rău a avut grijă să învenineze inima și cugetul în anii tinereții lui, fie că l-a atras în ateism, fie că l-a făcut robul plăcerilor. Dar tot respectul, toată admirația și toată stima se cuvine acestor căutători care se apropie de Dumnezeu, chiar așa, cu ezitare. Întrebarea lor privitoare la Dumnezeu, dacă îi permite omului să aibă alegeri proprii, își are cauza ca reflex la mult prea repetatul slogan care i-a marcat anii de necredință. Fie că a luat-o în serios, fie că a avut nevoie de el ca de o compensație. Și anume că religia ar avea ca suport principiul crede și nu cerceta. Afirmația crede și nu cerceta este un fals și nu-i aparține divinității și nu se regăsește nicăieri în Scriptură. Chiar Dumnezeu îl cheamă pe om, oricât ar fi de păcătos și de neîncrezător, când îi spune prin pana prorocului Isaia, citez: Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Nu mai este loc aici de niciun comentariu. Cuvintele acestea spun mai mult decât aș putea spune eu. Așa că vă invit, dragi prieteni, la un scurt intermezzo muzical. Cântecul care urmează ne asigură că Iisus ne vorbește fiecăruia în parte și ne asigură de dragostea și de sprijinul Său. Nimeni nu e singur.
Vorbește-mi cu blând glas.
Faptul că Dumnezeu l-a lăsat pe om liber o dovedește discuția liberă și necenzurată pe care părinții noștri primordiali au avut-o în Eden cu șarpele, cu mesagerul lui Satan. Dumnezeu l-a pus în temă pe Adam cu tot ce trebuia să știe, iar plimbarea cotidiană prin grădină cu Dumnezeu în răcoarea zilei îi prilejuia lui Adam posibilitatea să întrebe orice l-ar fi frământat și tot ce nu înțelegea. Dumnezeu i-a lăsat liberă alegerea și a acordat toată încrederea după ce i-a expus cu mare claritate în ce constă pericolul. Exista doar o singură ispită, pomul interzis. Dar așa de provocatoare trebuie să-i fi apărut perechii primordiale, încât au ales-o ignorând riscul. Alegerea lor greșită a dus la falimentul lor spiritual, pentru că au ignorat legea ascultării, care asigura ordinea și coeziunea elementelor lumii proaspăt create, care le fusese dată în grijă. De aceea, a-L acuza pe Dumnezeu de tiranie este ca și cum l-ai acuza că a creat ordine și nu haos. Alegerea greșită pe care au făcut-o părinții primordiali a declanșat reacția în lanț a păcatului. Așa a ajuns omul să cunoască moartea. Dar Dumnezeu își iubește lumea creată de El atât de mult, încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este esența Evangheliei. În fraza aceasta, a crede este același lucru cu a alege. Cu alte cuvinte, cine îl va alege pe el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă Dumnezeu pune astăzi în viața noastră binecuvântarea și blestemul, viața și moartea, și ne îndeamnă să alegem viața, va trebui să înțelegem din aceasta, dragi prieteni, două idei. Că avem posibilitatea libertății alegerii și îndemnul să-L alegem pe Iisus, căci El este viața, El este singurul care ne poate oferi adevărul și doar El este calea mântuirii. Vă mai amintiți de la ce a început discuția despre posibilitatea omului de a alege, nu-i așa? A pornit de la afirmația apostolului Pavel că în ființa omului se duce o luptă pe viață și pe moarte între natura păcătoasă și Duhul Sfânt. Acesta este chiar mecanismul intim al alegerii. Pe măsură ce omul învață tot mai mult să umble cu Duhul Sfânt, natura lui se transformă, iar conflictul interior cauzat de alegere, se atenuează progresiv și odată cu acesta se atenuează și disconfortul și drama resimțite în momentul în care a început acest proces. Totuși, această progresivitate nu asigură dispariția definitivă a conflictului din om, iar disconfortul, nefericirea, de fapt este mai accentuată sau mai atenuată, direct proporțional cu gradul alegerii, în sensul că omul nici n-ar vrea să renunțe total la natura păcătoasă și nici nu-L primește definitiv pe Iisus. Făcându-și analiza spirituală, apostolul Pavel își diagnostica cu mare obiectivitate propriul diagnostic spiritual. Citez: nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ceea ce urăsc. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că, cei drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Iată ce fac. Închei citatul. Și totuși, tot apostolul Pavel este acela care trăiește triumful biruinței când afirmă, citez, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. După 2000 de ani de creștinism și de analiza conflictelor interioare, mai ales în ultimele două secole, după ce s-au inventat științe care sondează subconștientul și inconștientul uman și s-au scris nenumărate tratate despre mecanismele psihice, afirmațiile lui Pavel par simpliste comparativ cu acestea. De altfel, sunt glasuri care afirmă că e momentul să depășim nivelul pe care ni-l impune Pavel, pentru că afirmațiile lui ar fi devenit șabloane și nu mai prezintă interes. Dar lucrurile nu stau așa, dragi prieteni. În fapt, destul de puțini sunt aceia care realizează cu adevărat profunzimea afirmațiilor pauline. Cei care încearcă să le eludeze fug de realitatea evidentă și se ascund în speculații abstracte. Epistolele pauline rămân în continuare manuale de învățătură, dragi prieteni, învățătură de viață veșnică, și nu renunțăm la ele. Ele sunt cuvântul lui Dumnezeu. Cei care privesc de sus și cu superioritate la Pavel, care își plânge confruntarea interioară, reeditează de fapt scena din templu când fariseul se îndreptățea în rugăciune comparându-se cu vameșul. Tot așa este și cel care face mare caz de maniera vizibilă în care postește. Aparent este o diferență de metodă. În realitate, manifestările noastre sunt exteriorizarea relației cu Duhul Sfânt, sunt rezultatul conflictului interior pe care Pavel îl descrie cu mare fidelitate. Citez. Lăsați Duhul să vă conducă viața și nu ascultați de plăcerile naturii voastre. Dacă natura voastră firească poftește împotriva Duhului, iar Duhul poftește împotriva naturii noastre, sunt lucruri total opuse unul față de celălalt. Cele două naturi sunt într-un raport antagonic absolut. Urmându-și discursul, apostolul Pavel grupează manifestările naturii firești în patru categorii distincte: relațiile intime, religia, relațiile interumane și alimentația. În ceea ce privește prima categorie, aceea a relațiilor intime nepermise, Pavel este neiertător. Cuvintele utilizate de el biciuiesc. Adulterul, perversiunea, desfrânarea și nerușinarea conturează imaginea gravă a decăderii morale. A doua categorie este aceea a religiei. Practic nu există niciun om care să nu exercite o formă de credință. Nu exagerez când fac o astfel de afirmație. Chiar și ateismul este o formă de credință, pentru că omul are nevoie de modele. Dacă respinge pe Dumnezeu, va fi nevoit să aleagă alt model. Ateul își va alege, ca Dumnezeu, omul, iar discursul lui religios, devine o ideologie. Alții, care trăiesc o stare de indiferență față de Creatorul și Mântuitorul lor, chiar dacă nu au o filozofie înlocuitoare ca în cazul ateului, trăiesc angoase declanșate pe fond mistic, își cataloghează realizările sau eșecurile în limitele fastului și nefastului, ei fiind aceia care vorbesc despre noroc și ghinion, ca și cum viața lor ar fi la cherem unor forțe animiste. Vedeți, dragi prieteni, toate acestea sunt manifestări religioase, chiar dacă nu sunt conștientizate. Teama de singurătate, teama de întuneric, tot felul de angoase și anxietăți sunt mecanisme psihice pe fondul unui comportament religios. Apoi Pavel mai vorbește despre idolatrie și magie, practici care n-au dispărut, dar despre care vom vorbi altă dată. Cea de-a treia categorie este aceea a comportamentului interuman. Sigur, nu vă spun o noutate când afirm că bucuriile sau nebucuriile noastre sunt reflectarea dimensiunii relațiilor interumane. Nimeni nu poate fi fericit de unul singur, dar nici nefericit. Pavel numește 7 exemple de erodare a relațiilor cu semenii. 7 cauze de dușmănie între oameni. Cearta, gelozia, ura, rivalitatea, ambițiile, intriga dintre diverse grupuri și invidia. Doar 7, dar suficiente ca să ne facă viața de nesuportat unii altora. Cea de-a patra categorie de manifestări ale naturii firești este aceea care ține de alimentație. Pavel se referă fără ocolișuri la beție și la îmbuibare. Fără să insist acum asupra acestui subiect, voi menționa doar faptul că alimentația are ca scop dezvoltarea fizică și mentală și menținerea sănătății și a fost pervertită în condiții de păcat în rod al plăcerii. Cineva făcea o afirmație foarte lucidă că suntem ceea ce mâncăm și cum mâncăm. Sfântul Casian Romanul spunea într-un context asemănător că e cu neputință ca cel care și-a îmbuibat stomacul să poată lupta în cuget cu demonul desfrânării. Toate aceste 4 categorii de manifestări ale naturii firești, care fac obiectul observației lui Pavel, au o legătură directă cu postul, cu voința și cu evlavia personală, cu scopul vieții și cu înțelegerea relației cu Dumnezeu. Ca urmare, Sfântul Apostol vine cu o atenționare care exclude echivocul. Cei care fac astfel de lucruri nu au loc, nu vor moșteni, spune el, împărăția lui Dumnezeu. Pentru că cei care rămân în natura păcătoasă îl resping ostentativ pe Hristos. Nu sunt în Hristos și, ca urmare, nu pot fi beneficiarii făgăduinței. Și dacă tot am ajuns aici cu dezbaterea, vă invit la o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni.
Acum se
O să mă întrebați probabil de ce am făcut toată demonstrația aceasta. Pentru că suntem ființe libere și avem dreptul alegerii contrar părerii unora. Dar alegerile noastre nu pot fi oricum, fiindcă lumea noastră este într-un necontenit război între adevăr și fals, între sfânt și nesfânt. Alegerile noastre, în cele mai dese cazuri, ne pot face robi pentru că ne trimit pe terenul tatălui minciunii. În acest sens sunt concludente cuvintele Mântuitorului de pe paginile Evangheliei lui Ioan. Citez. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și tot Ioan este acela care reliefează că harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Dar cum războiul dintre adevăr și fals se poartă în mintea și în inima noastră, cu atât mai mult trebuie insistat pe posibilitatea noastră de a alege adevărul. Suntem liberi, dar vulnerabili. Ca urmare, Dumnezeu ne lasă liberă alegerea, dar ne și arată care este calea, adevărul și viața, iar prin Duhul Sfânt ne dă și voința și înfăptuirea, așa cum afirmă Pavel în Epistola către Filipeni. Poate că astăzi le-am fost de vreun folos și ascultătorilor care mi-au trimis scrisorile acelea deznădăjduite. Postul, dragi prieteni, alături de rugăciune și de milostenie, sunt mijloace prin care omul pocăit își păstrează starea spirituală, sunt mijloace de antrenare a caracterului creștin, sunt forme de autoeducație. Ele nu cuprind un scop în sine, ci țin de relația individului cu el însuși, cu semenii și cu Dumnezeu. Aceste trei evlavii nu ne dau mântuirea, căci numai Iisus mântuiește, dar fără ele nu ne putem desăvârși. Dacă Domnul Iisus a postit și s-a rugat, el care era desăvârșit, cu atât mai mult vom practica noi aceste forme de evlavie, fiindcă suntem conștienți că existăm într-un mediu plin de ispite. Cineva, referindu-se la cele trei evlavii personale și la necesitatea exercitării lor, afirma că milostenia vindecă minunea, milostenia vindecă mânia, rugăciunea purifică mintea, iar postul înfrânge pofta. Dacă postul fizic nu este secundat simultan și de cel al atitudinii mentale, atunci nu va fi un post plăcut lui Dumnezeu, iar exagerările în formă exclud conținutul de credință. Două lucruri vreau să mai menționez. În primul rând, faptul că trupul trebuie înfrânat, iar postul este o formă de înfrânare de la ispite, însă nu trebuie repetate greșelile călugărilor medievali care își flagelau trupul ca și cum le-ar fi fost dușman. Nu, trupul este templul Duhului Sfânt, afirmă Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni și adaugă. Pentru că ați fost cumpărați cu un preț, glorificați deci pe Dumnezeu în trupul vostru. Altfel, nici n-ar avea sens îndemnul lui Iisus de a-i iubi pe semenii noștri ca pe noi înșine. În al doilea rând, accentuez asupra faptului că postul nu este scop în sine. Iată ce spune Dumnezeu prin gura prorocului Isaia. Citez. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și o zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Închei citatul. Ce ne spune textul acesta? Că religia din inimă este elementul esențial și plăcut Domnului, nu aparențele. Atât cuvântul lui Isaia, cât și predica de pe munte au aceeași solie. Dacă cineva ar fi pus în situația să aleagă între a posti și a-și iubi aproapele, atunci dragostea de aproapele trebuie să prevaleze. E ușor să creezi aparențe. E mai ușor să pari decât să fii. E mai ușor să postești decât să-ți iubești aproapele într-o manieră explicită, declarată și faptică. Ca în atâtea alte situații, cuvintele lui Iisus de admonestare a fariseilor ni se potrivesc adesea și nouă. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi prieteni, pentru că, iată, furați de frumusețea și de profunzimea textului Scripturii, aproape că n-am băgat de seamă că s-a scurs ora alocată emisiunii Tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru interesul arătat emisiunii, evident în scrisori și telefoane, și vă asigur de pe acum că vă aștept la o nouă întâlnire în proxima ocazie. Ioan Paicu de la microfon și Georgeta Doroftei de la pupitrul regiei tehnice vă spunem la revedere și, bineînțeles, Dumnezeu cu noi, până ne vedem!